Hezký den a ahoj. Vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Dnes si posvítíme na téma, které je pro život, respektive pro zdárné přežití neziskové organizace, klíčové. V minulém roce jsme si s našimi hosty povídali hodně o fundraisingu, o tom, jakými cestami mohou finance do organizace přitéct, takže dnešní epizoda bude o tom, jak finance řídit a uřídit.
Ty organizace, které si myslí, že nemají finanční strategii, tak nějakou mají. A v tom případě to pak typicky bývá strategie. A máme státní dotaci, nějaký grantový schéma ministerstva třeba práce a sociálních věcí a trochu se modlíme, že příští rok to vypíší znova a že nám to ještě včas zaplatí. A pokud se to nestane, tak vlastně moc nevíme, co bude.
Mým dnešním hostem je Standa Ptáček z organizace Frank Bold, člověk s velmi zajímavou historií a s neméně zajímavou současností. Standa začínal jako aktivista, byl a znovu je členem rady hnutí Duha, byl ale také finančním ředitelem konzorcia Frank Bold a nyní se v rámci této organizace věnuje rozvojovým projektům. Dalo by se říct, že finance má v malíku, proto jsme ho ostatně pozvali k nám do podcastu. Nemusíte mít ale obavy, drželi jsme se při zemi a snažili jsme se především pojmenovat elementární postupy a hlavní chyby při budování finanční strategie a pro finanční řízení. Protože umět řídit finance, to znamená mít větší klid a jistotu, že to dobře dopadne. Jak teda na to? To si poslechněte, jen ještě poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s CRM pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, mrkněte k nám na web. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 digitalizací a s implementací Salesforce. A teď už hezký poslech. Dobrý den, Stando, já vás vítám u nás v podcastu.
Dobrý den, díky za pozvání.
První otázka je trošku na tělo, protože já u vás vím, že jste, nevím, jestli by se to mohlo říct, matador v neziskovém sektoru, máte určitě dlouhou stopu, tak jestli vás můžu poprosit, kdo je Standa Ptáček v nezisku?
To je těžká otázka, protože myslím, že mám mnoho tváří, ale začínal jsem kdysi už v hnutí Duha jako dobrovolní. To bylo někdy při blokádě Temelína v 97. řekněme. Užil jsem si i blokádu Šumavy, takže řekněme aktivista. A potom jsem postupně se dostal do role finančního ředitele jedné rostoucí a nyní poměrně velké organizace, tehdy ekologického právního servisu a aktuálně Frank Bolda.
To jsou docela dvě odlišné tváře, ne?
To určitě, ale tak život je pestrý.
To je dobře, to je jenom dobře. My jsme tady měli minulý rok hodně téma fundraisingu a já si myslím, že to naše téma je trošičku s tím spojené, jak vy to cítíte, finance, jak finance dostat do organizace a druhá věc, jak finance řídit.
No určitě, tak pro neziskovky od jak živa finance jsou klíčovým tématem a to zejména, jak je získat a jak nebýt neustále v nedostatku, pochopitelně. Ale myslím si, že stejně důležitá je i ta poloha, jak je dobře řídit a docílit toho, že jsou nějak efektivně využity.
My jsme se bavili kdysi dávno, tady už nevím s jakým hostem, ale bavili jsme se o tom, že nezisk sítí takový ten aktivismus právě, který jste zmiňoval, nějaké poslání, které to ty lidi mají a tím pádem jakoby to, do toho nezisku dávají své srdíčko, ale samozřejmě finanční řízení je potřeba, protože neziskovka je organizace, tak jak to vnímáte, jakoby ten aktivismus versus finanční řízení potom v prostoru organizace?
No bezesporu je řízení organizace a potažmo finanční řízení je klíčový pro to, aby ta organizace dlouhodobě přežila a mohla to své poslání, to srdíčko a to nadšení realizovat po nějakou delší dobu v nějakém řízeném a pokud možno čím dál účinnějším nebo efektivnějším modelu. To znamená, aby se učila a byla schopná to učení nějakým způsobem přenášet dál do budoucna a zefektivnila tu svoji činnost. Spousta organizací, které vznikly z toho aktivistického nadšení, tak už dneska dávno neexistuje, protože právě neměli tu organizační základnu, neměli tu základnu řádu nějakého, který by je přenesl do budoucna.
A jak se s tím vyrovnat? Je nějaký moment, kdy z toho aktivismu musíte nutně vystoupit trošičku na zem a říct si, tak budu organizaci, tak co potřebuju? Ředitele, finančního ředitele, fundraisera a tak dále? Nebo dá se ten moment nějak specifikovat?
No tak pokud jde o ty kapacity, jak jste to teď naznačil, tak to asi souvisí spíš s růstem, ale myslím si, že tam je ještě předtím jeden klíčový moment, a to je si uvědomit si, že OK, já tady intuicí, srdíčkem, nebo jak tomu chcete říkat, bojuju za nějakou kauzu, za nějaký dobrý účel, ale potřebuju postupně si ujasnit, jestli to je dostatečně nosné, jestli to poslání rezonuje ve společnosti a jestli vlastně se mu chci dlouhodobě věnovat. A ve chvíli, kdy se mu chci dlouhodobě věnovat, vidím, že je to nosné a že je to potřeba, nebo jakkoliv tomu řeknete, tak je potřeba přemýšlet, jak to trošku zorganizovat, jak tomu dát nějaký řád. V tu chvíli možná začnete přemýšlet, že potřebujete nějaký management, případně finanční řízení, určitě fundraising, to znamená systematické zhánění peněz.
Mm-hmm. Takže za vás by to bylo právě to nosnost tématu a potřebnost pro společnost, kdy si řeknu, má to nějaký potenciál, tak pojďme do toho a uděláme z toho organizaci. To znamená organizace, jak již název napovídá, je organizovaná a jede nějakým směrem.
Jo, určitě, je to jedna ta část, ale druhá ta část toho je vnitřní přesvědčení toho zakladatele nebo skupiny zakladatelů, že to je to, čemu se chtějí dlouhodobě věnovat.
Já vidím ještě důležitý moment, jak jsme se bavili o těch přelomových momentech z mých zkušeností třeba ze startupů, ty taky vznikají většinou na nějakým třeba technologickým základu nebo na nějakým nadšení z nějaké nové služby. Tak přesně i tam je takový moment, kdy ty zakladatelé se musí rozhodnout, jestli třeba budou technologický ředitelé nebo ředitelé, že si to uřídějí, nebo jestli budou řídit finance. Takže to je asi podobné, že tam je nějaký moment pro toho člověka, který to vede, kde by si měl sednout v klidu a říct si, budu dělat finance, nebo to někomu svěřím.
Určitě. Moje přesvědčení je, že ty organizace často vznikají zakladateli, kteří mají vizi ohledně obsahu náplně činnosti té mise. A tudíž je dává smysl, aby dál se věnovali držení a rozvíjení a naplňování mise, kterou té organizaci dali do vínku. A v nějakou chvíli jim začne přerůstat přes hlavu takovéto dennodenní řízení, hlídání peněz a měli by se ho zbavit ve smyslu předat to někomu, kdo bude tím druhým a dobrým parťákem, který v tom bude podporovat. A myslím si, a to je podle mě další důležitá úvaha, kterou ty neziskovky musí udělat, že ne vždycky je nutné zaměstnat finančního ředitele na plný úvazek. A můj takový nápad poslední době ze zkušenosti právě s konzultacemi v neziskovkách, že možná vlastně by stačilo mít finančního ředitele na pár hodin za čtvrtletí. Já ten model takhle dělám s lesními školkami, které Frank Bolt taky provozuje. Takže s ředitelkou lesních školek máme už v podstatě zaběhlý systém, kdy se vídáme jednou, dejme tomu během čtvrt roku, nad nějakým už poměrně dobře definovaným setem informací, rozpočtů a třeba informací o zájmu o ty školky, o trhu, řekněme obecně. A jsme velmi rychle a efektivně schopni nastavit další postup, další kroky ve finančním řízení, které potom ona realizuje jako ředitelka s velkou podporou účetní třeba.
Mm-hmm, skvělý. Nicméně to asi předpokládá i trošičku expertízy teda na straně té neziskovky, aby vlastně dokázala být věrohodný parťák tomu finančnímu řediteli třeba na skok, jak jste říkal.
No, myslím si, že jo, ale že vlastně každý, kdo se zabýval finančním řízením a má v tom nějakou zkušenost, tak je schopen poměrně rychle takovému řediteli nebo vedoucímu nějaké neziskovky říct, co je potřeba připravit a co je potřeba sledovat a naopak, co by sledovat nemusel nebo kde ztrácí čas.
Zeptám se možná hloupě, ale proč? Co se může stát, když ta neziskovka to podcení a jako obecně nebo možná i konkrétně na nějakým příkladu to finanční řízení nedělá nebo nedělá dobře?
No, konkrétně pak může plavat a vlát ve větru a vlastně může dokonce třeba pod tíhou snahy zavděčit se grantovým řízením sklouznout k úplně jiné činnosti, vlastně odejít od svého poslání. A to, jak jste si říkali v nějakých jiných podcastech ohledně strategického plánování, znamená nějaké rozmělnění a potom třeba i rozpad té organizace, protože se ztratí ten tah za tím účelem, za tou misí, kterou ta organizace má. Takže zpátky k té otázce. Ptal se na konkrétní příklady, nebudu asi jmenovat, ale spousta organizací, zejména menších, které třeba začínají se svojí aktivitou, se kterými se setkávám, tak nemají vydefinovanou finanční strategii. To znamená, že vlastně tak nějak plavou v tom, kde sehnat peníze systémem ad hoc, kde se co objeví, potom jdeme, případně trochu přizpůsobíme, ohneme nějaké znění žádosti o grant, abychom tam aspoň trochu dostali to, co chceme dělat, ale zároveň toho budeme dělat i to, co chce vlastně ten donor, protože to není úplně přesně to, co chceme my. A to může být, jak jsem říkal, k tomu rozplyznutí.
Mm-hmm. Ono to má i svoji historickou stopu. My jsme se o tom bavili v jednom z dílů podcastu, že i bylo v Česku období, kdy právě velký granty a velký donoři třeba zahraniční odcházeli a ty neziskovky se musely postavit na vlastní nohy. A že to vlastně bylo dobře, protože byli, že se pak mohli věnovat tomu tématu svobodněji.
Určitě. Je to o nějakém sebeurčení nebo svobodě, chcete-li, ve chvíli, kdy máte dostatečně dobře podchycené finanční zdroje a finanční zdroje přesně na to, co chcete dělat, ideálně nějakým způsobem diverzifikované, tak v tu chvíli se skutečně můžete fokusovat, soustředit na to svoji misi a neuhýbat s ní a neplýtvat energii na vymýšlení, jak se přes nějaké třeba grantová schémata, která nejsou úplně určená pro vás, dostat penězů.
Takže je to taková jistota a pocit, že se můžu věnovat tomu, co chci v nějakým dlouhodobém horizontu.
To je určitě ano. Ten moment, kdy odcházeli zahraniční zdroje, my jsme si ve Frank Bold taky prožili a vlastně z té doby, kdy to bylo někdy v letech 2007, 8, 9, kdy došlo k uvědomění si toho, že naše zdroje, které tu byly z 90. let, končí, prostě už nebudou. A že to je pro nás vlastně ohrožení, tak vzešla strategie, explicitní strategie vybudovat si vlastní komerční činnost, jejíž výnosy by pokrývaly potom jádro té neziskové činnosti.
Mm-hmm. Já myslím, že k tomuhle tématu jsme se plánovali vrátit, tak určitě se mrknem na to téma strategie a příkladu Frank Bold. Já se chci ještě zeptat, vy jste zmiňoval malé neziskovky, že se s tím perou, tak jak byste to ohodnotil, jako pro koho je finanční strategie, pro malé, pro velké, pro oboje a jaký je tam třeba rozdíl v tom, jestli malá neziskovka o pár lidech potřebuje finanční řízení nějakým jiným třeba gardu než ta velká?
Tak jsou dvě různé věci. Jedna věc je finanční strategie a druhá věc je potřeba finančního řízení. Tak já bych se s dovolením věnoval té první věc, teď té strategii. Kdy to není o tom, která kategorie třeba organizací, chcete-li, tomu potřebuje nebo nepotřebuje. Ale to spíš o tom, která si uvědomuje, jaká je explicitně její strategie a která organizace si to neuvědomuje. Protože i ty organizace, které si myslí, že nemají finanční strategii, tak nějakou mají. A v tom případě to pak typicky bývá strategie a třeba v sociální oblasti, to často vidím, máme státní dotaci, nějaký grantový schéma ministerstva třeba práce a sociálních věcí, ze kterého vyjdeme, trošku si to dofinancujeme něčím jiným, například dary, dejme tomu, a trochu se modlíme, že příští rok to vypíší znova a že nám to ještě včas zaplatí. A pokud se to nestane, tak vlastně moc nevíme, co bude. Tak to je strategie, která třeba nebývá takto popsána, ale často ji vídám v těch organizacích. Pak jsou organizace, které mají tu strategii explicitně popsanou, nějakým způsobem vymyšlenou a mají dané cíle třeba pro jednotlivé zdroje financí nebo pro nějakou změnu, kterou tam chtějí během x let udělat. A tam je to teda ta druhá kategorie těch, kteří to mají explicitně pojmenované.
Mm-hmm. A když se s neziskovkama bavíte a vnímáte jejich potřeby nebo nějaké jejich životní cykly přerodu v profesionální organizaci, tak jaká tam jsou úskalí, nebo kolik organizací to třeba dá, kolik nedá, nebo...
Statistiku vám neřeknu a vlastně o těch, které skončí, se moc nedozvíme. Takže to je těžko říct. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, kolik moc v Česku působí v různých oborech neziskových organizací, tak by se dalo usuzovat, že spousta z nich tím nějak projde, že se s tím nějak perou. Často ale to vidím, že to je za cenu obrovského osobního nasazení zakladatelů a nezřídka nějakého vyhoření.
Takže v ten moment si včas vzít někomu, kdo tomu alespoň trošku rozumí, minimálně aspoň konzultanta, když ne interního člověka.
Jo, přesně tak. Myslím si, že není nikdy ostuda se vyptávat a zjišťovat si. A typicky ty konzultace, jak jste zmínil, tak se dají ve skutečnosti sehnat velmi levně. Dobré rady, zvlášť nezisku, jsou sdíleny a myslím si, že to není takový problém.
Prakticky kde by je třeba organizace mohla najít? My jsme se bavili o tom fundraisingu loni, tak tam je určitě ta infrastruktura dobře vybudovaná, že jsou platformy, kde si lidi sdílejí dobrou praxi ve fundraisingu. Je něco takového i co se týče financí a jejich řízení?
Popravdě řečeno, myslím si, že úplně není. Neviděl jsem žádné, za tu dobu, co to dělám, neviděl jsem žádné asociaci finančních ředitelů neziskových organizací, ale neformálně se určitě dá poptat a nakontaktovat na lidi, kteří s tím mají obrovskou zkušenost a velmi rádi pomohou. Přečasto v neziskovkách působí lidé, kteří raději sdílí než cokoliv jiného. Takže to si myslím, že tam vidím tu snadnost. Toho, jenom je potřeba se toho nebát.
Když teda se proto ta daná neziskovka rozhodne, tak kam vedou její první kroky? Je to ta finanční strategie, kterou je potřeba si na začátku udělat?
Určitě, finanční strategie je součástí celkové strategie neziskovky, kterou dřív nebo později si musí nějakým způsobem popsat, protože ta drží potom rozrůstající se tým pohromadě a ve správném směru. A tam se říká, jakých cílů chceme dosáhnout obsahově, jaké změny chceme dosáhnout nebo něco takového, ale zároveň musí samozřejmě říct to B, kde na to vezmeme peníze, kde se budou brát peníze na financování téhle aktivity. A tam je potřeba si říct, jestli teda budeme cestou masivního rozvoje drobného individuálního dárcovství, nebo jestli si dost věříme na to, že budeme schopni to ufinancovat z národních grantů, nebo jestli třeba jsou velké mezinárodní nadace, které tu danou aktivitu budou ještě 10 let podporovat, takže jsme v pohodě, nebo jestli rozvineme vlastní činnost, tak jak to udělal Frank Bold, a nebo jakou kombinaci těchto různých strategií uděláme. Samozřejmě to není vždycky typicky o jednom zdroji v tom fundraisingu, že potřebujeme nějak diferencovat, ale musí to být propočítané. Když jsme dělali strategii vlastních příjmů v roce 2009 ve Frank Bold, nebo tehdy v ekologickém právním servisu, tak jsme si propočítali, jaké obraty z komerční činnosti potřebujeme dosáhnout při nějaké očekávané ziskovosti, tak abychom byli schopni z toho zisku zaplatit. V našem případě to tenkrát byla představa 3 až 4 jádrové lidi, kteří povedou neziskové aktivity a budou k sobě přitahovat další peníze a týmy. Takže my jsme chtěli mít tu nezávislost tenkrát, že uživíme seniorní lidi, velmi dobře zaplatíme, kteří budou schopni potom později vyfundraizovat další peníze na tu svoji konkrétní činnost a sehnat si do týmu další lidi. Takže toto bylo propočítané na 5 let dopředu, úplně v konkrétních číslech. A samozřejmě, že na začátku se to zdá, nebo může zdát dost jako divoká představa nebo velký úkol, ale je potřeba vědět, jak je velký.
Tady v ten moment je to teda hodně srostlé s fundraisingem, s tím, jak ty peníze dostanu do organizace.
Určitě. No, tak finanční strategie o tom, odkud půjdou peníze vlastně dlouhodobě a jaké to přináší výhody a nevýhody, jak moc je to jisté nebo nejisté a tak dále.
Mě vždycky napadne, když se bavím na tohle téma, tak citát Tomáše Havriluka z Alzy, který říkal, že by se chtěl dožít toho, aby Alza uměla objednávku myšlenkou a doručení teleportem. A on právě říkal, jako, že nepotřebuje, aby se toho dožil, ale že když to má takhle hezky nakreslený někde a napsaný na papíře, tak ví, kam jde. A to je možná to, co jste říkal, že možná to na začátku zní šíleně, ale aspoň to máte a na papíře a víte, kam jdete a pak už jenom koukáte, jestli to bylo opravdu přehnaný nebo jestli to je reálný třeba.
No, já si myslím, že že to trošku jsou dvě různé roviny. Jo. Že to, ten pan Havrilluk v Alze, který řekl tuhle vizi, tak je v roli toho zakladatele, vizionáře a vůdčí osobnost té organizace, který říká, jako co vlastně chceme dosáhnout. A k tomu by potřeboval pak pětiletou strategii finanční třeba, která by řekla, dobře, budeme díky silnému marketingu, který oni bezesporu mají, držet velmi vysoké marže, abychom měli zdroje na to realizovat tuhle moji vizi, která je velmi ambiciózní. Jo, protože budou muset vymyslet nějaké objednávání pouhou myšlenkou, když to stáhnu na ten příklad, který jste použil. Takže ten plán nebo ta finanční strategie nemůže být úplně jako odtržená od reality, protože vlastně na ní závisí přežití vaší organizace. Takže i my, když jsme to propočítali tenkrát 5 let dopředu, tak jsme měli nějaké věci, které jsme věděli. Věděli jsme, že chceme poskytovat právní služby, že to je jedna z řekněme, nejlépe výdělečných činností, co člověk může dělat, takže to asi dává smysl takhle na první dobrou. A zároveň jsme věděli, že je tu nějaký trh, je tam nějaká typická ziskovost, bude to znamenat například do té organizace rozdělení na ziskovou a neziskovou část, a to i ohledně třeba příjmu těch lidí, protože v té ziskové, abychom dosáhli těch výnosů, které potřebujeme, nebo které jsme si stanovili, tak bude muset ty lidi platit jako výrazně jinak než v nezisku. A tam je samozřejmě těžká úvaha a unese to ta organizace, že bude mít vlastně dvojkolejné odměňování, protože v tom nezisku se na takové odměny nikdy třeba nedostaneme. A to bylo předmětem potom mnoha debat a mnohokrát jsme se k tomu vraceli a nějakým způsobem se to vyvíjelo. Ale tohle to je potřeba si vlastně probrat v rámci strategického plánování při nastavování té strategie a mít už nějakou představu, že je sice ambiciozní, ale realizovatelná.
Takže to, co jsem zmiňoval, je vize, kterou, dejme tomu, může říct zakladatel neziskovky a potom ten člověk, co bude dělat finanční strategii, tak přemýšlí, jak naplnit tu vizi tak, aby to bylo reálné ufinancovat, a kde vzít ty peníze, jak je řídit v nějakém horizontu třeba 5 let.
Je to tak, ale nedělá to jenom člověk odpovědný za finance. To musí být dílo celého vedení organizace určitě.
Jasně, takže se za to i celé vedení musí postavit.
To bezesporu. No tak to narážíme, když bychom se vrátili k fundraisingu, tak když se bavím s lidmi, kteří se pokouší o nějaký nový fundraisingový stream v organizaci, příklad třeba chtějí doposavat na grantech a chtějí rozvinout individuální fundraising, tak oni nutně potřebují požehnání a podporu vedení organizace. Bez toho to prostě neudělají a bez toho vlastně se jim to vůbec nedaří. Takže to prostě musí jít v ruku v ruce, že celková strategie, podpora vedení a spolupráce vedení na tom plánu.
No, napadlo mě ještě, když jste mluvil o té dvojkolejnosti, tak jak se to pak balancuje ve firmě nebo v organizaci?
No, těžko. Musíte tam, asi důležitá je otevřenost v rámci organizace, že takhle to prostě je. A zároveň dobrá práce s lidmi v tom smyslu, že i ti neziskoví lidé musí být na poměry dobře zaplacení. To znamená, oni se neporovnávají s korporátními nebo já nevím, jakými komerčními příjmy, protože je zřejmé, že tam asi nebudou, ale porovnávají se v rámci třeba toho nezisku nebo i mezinárodního nezisku. Tam musíte nabídnout adekvátní, prostě kompetitivní odměnu. Ale zároveň, pokud vidíte, že ten člověk ve výsledku jakoby byl užitečnější v komerci, tak je potřeba nastavit nějakou prostupnost mezi tou neziskovou a komerční částí. To znamená to uplatnění tomu člověku poskytnout. A to už se dostáváme spíš jako do personálního managementu, do managementu organizace. To už začíná být trošku jako komplikovaný. A bylo by lepší mluvit s někým, kdo tohle řeší.
To nemusíme rozebírat určitě do detailu, nicméně z toho vyplývá, že pak ta finanční strategie se větví do těch dalších oblastí a dejme tomu i třeba personalista pak musí přemýšlet o tom, co s tím, když jsme to takhle naplánovali.
No určitě, tak ve Frank Bold těch finančních strategií je několik. Celková je získat základní peníze z vlastní činnosti, ale potom třeba program rekonstrukce státu, který už od roku, myslím, 2015 prosazuje protikorupční zákony a lobuje za lepší legislativu v téhle oblasti, tak konkrétně tento program má strategii oslovování velkých dárců pro svou činnost. Takže je do jisté míry jakoby samostatný a musí si na sebe sehnat peníze a jeho strategie jsou velcí dárci. Tam se typicky snaží o dary v řádech 100 tisíců až milionů od jednotlivého dárce a třeba vůbec nerozvíjí drobné dárcovství.
Takže to jsou ale všechno principy, které by se daly aplikovat na jakoukoliv neziskovku. Vlastně ty šablony, které třeba jedete, nějaký třeba rozdělení zdrojů na výdělečný a neziskový.
Nemyslím si, že jsou to šablony. Jo. Když byste si sepsal jako různé zdroje peněz, které jsou k dispozici, tak jich budete mít 15-20 a vy je potřebujete i posoudit vzhledem k té činnosti a potom
Rozumím.
nějak vyskládat tak, aby vám naplnili ten rozpočet ve výsledku.
Takže je to spíš individuální, každý organizaci na míru. Je potřeba přemýšlet o.
Určitě. Můžu ještě třeba zmínit Hnutí Duha, které je organizací opět s velkým headcountem a malým majetkem, řekněme, když to tak rozdělíme. A ti si už před mnoha lety vybudovali velmi silnou základnu drobných individuálních dárců a velmi aktivně ji rozvíjí a podporují, takže jsou schopni, Hnutí Duha je schopnost velkou část peněz získat od drobných dárců. Pak mají samozřejmě celou řadu grantů pořád, vlastně své programy rozvíjí pomocí grantů, ale ty drobní dárci jim dávají určitou stabilitu. Pak je tady Greenpeace, kteří jsou financovaní a ta strategie je explicitně tak daná z mezinárodního Greenpeace pouze z drobných darů, individuálních dárců. Takže ty strategie můžou být různé a můžou se měnit. I Hnutí Duha teď v téhle době rozvíjí nějakou komerční činnost. V nějakém tématu získali určitou expertízu. To téma se navíc vyčerpalo v tom smyslu, že tam bylo dosaženo určitých cílů, které Hnutí Duha mělo. A logicky tu expertízu teď se snaží prodat a vybudovat si z toho další zdroj příjmu.
Takže jde třeba podobnou cestou, jako jste se vydali vy.
Ano, je to tak.
No a když bychom se podívali na ty různé jednotlivé strategie, jak můžou být založené, když se bavíme o různých druzích financování nebo o vícezdrojových financováních, tak říkal jste 10-15, nemusíme se dotknout všech, můžeme říct třeba, jaký jsou nejběžnější v českém prostoru.
Tak pohříchu nejběžnější je takový ten chaos spoléhání na dotace a doufání, že budou, což si nemyslím, že je nejrozumnější. A řekl bych, nejzajímavější z poslední doby je rozvoj strategie vybudování jmění a zhodnocování jmění, z jehož výnosu potom financujete tu vlastní činnost. Vy jste tady v podcastu měli nadaci VIA. A Jirka Bárta na tom pracuje už nějakou dobu a myslím si, že poměrně úspěšně. A v poslední době jsme to viděli u nadace manželů Vlčkových, kteří vložili obrovské jmění, jestli nepletu miliardu korun, do nadace, která pak bude fungovat z výnosu tohoto jmění. Takže to je velmi zajímavá strategie a myslím si, že odráží i vývoj české společnosti, kdy po těch 30 letech od revoluce tady máme bohaté lidi, kteří jsou schopni tohle podpořit.
Avšak to, co zmiňujete, jsou třeba dvě různé cesty, jak dosáhnout toho jmění, že buď ho buduju 20, 25 let, anebo ho někdo vloží jednorázově.
Určitě. Další možností je vybudování jmění ze závěti, což samozřejmě se velmi těžko řídí nějak, protože ty závěti jsou tady za prvé v počátcích a za druhé často ty organizace ani neví o tom, že jsou obsaženy v závětích a doví se to až ve chvíli, kdy až se ta závěť realizuje, když ten člověk zemře opravdu. takže to se trochu špatně řídí v tomhle ohledu. Ale je to další cesta a mnoho organizací minimálně má políčeno na uvozovkách na ty závěti v tom smyslu, že radí svým potenciálním dárcům, jak závěť sepsat tak, aby jejich peníze pomáhaly i po jejich smrti.
Je třeba to téma financování neziskové organizace z nadačního jmění, je téma i pro menší neziskovky, můžou o tom přemýšlet, dosáhnout potom takového jmění řádu desítek milionů?
Myslím si, že v tomhle ohledu není nic nemožné. Je potřeba porovnat samozřejmě míru dopadu, kterou ta organizace má a velikost toho jmění, které chce získat. Protože když si představíme třeba příklad jedné alternativní školy, kterou znám, ta má dopad relativně lokální, řekněme. Prostě je to škola, která nějakému malému regionu poskytuje jiný model školství, než jsme zvyklí, než je to státní. A potřebuje to nějak financovat, je to taky neziskovka. A otázka je, jestli při dopadu na takto malý region můžeme počítat s tím, že vybuduje třeba 100 milionové jmění. To je opravdu jako ke zvážení a pro diskutování s lidmi, kteří už se o něco takového pokoušeli a dělání si nějakého závěru z toho. Na druhou stranu vždycky všem říkám, i 100 milionové nebo miliardové jmění začíná první zimě 100 tisíci. Takže dokud nezačnete, tak máte jedinou jistotu, že toho nikdy nedosáhnete.
Důležité je začít.
Přesně tak a to platí ve všem.
Je to tak. Které ještě modely financování nebo finanční strategie vám přijdou, že jsou v Česku běžné a stojí za zmínku?
Další možnost je částečně zpoplatnit poskytované služby, tak to vidíme třeba u některých sociálních neziskovek a určitě je to jeden ze nezávislých zdrojů financování, který přímo souvisí s posláním, takže tam je to fajn. Nebo potom teda rozvoj individuálního dárcovství, které vidíme teďka, nebo já se s ním setkávám právě v té sociální oblasti docela často, že tam byli zvyklí na ten dotační lomeno grantový systém a vzhledem k tomu, že jak všichni víme, granty jsou vlastně výsledku hrozně drahé, protože musíte nejdřív napsat, podat, pak realizovat a pak ještě reportovat a vyúčtovat, takže to odpracujete třikrát, tak ty organizace se snaží získat nějaký jiný, jednodušší zdroj peněz. A určitě individuální dary v tomto ohledu jsou vlastně volnými penězi, takže poskytují tu volnost. A další strategie je ta vlastní činnost, která může nebo nemusí souviset s posláním a hlavní činností a přináší taky volné peníze, i když na druhou stranu podnikání vlastně taky není žádný met a vybudovat ziskovou firmu taky není tak jednoduché. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak to tak dělají.
Ještě k těm grantům bych samozřejmě podotknul, že ono je drahé i to, že ne každý vyjde, takže někdy je ta práce i vníveč a je to vlastně na vrub toho grantu, který vyjde.
Je to tak, takže vlastně musíte si to vynásobit nějakou pravděpodobností ještě.
Jo, je to třikrát dražší, ale když vám vyjde jeden ze tří, tak je to devětkrát dražší.
A to už, když si to takhle člověk uvědomí, tak ty granty vlastně nechce.
Přemýšlím, jakým způsobem třeba posluchačům zprostředkovat potom nějakou jako praktickou stránku té finanční strategie. My se teď bavíme vlastně o nějakých jako směrech, kam ji nasměrovat, tu strategii. Ale co pak ve finále, když tu strategii tvoříte, tak je to nějaký dokument třeba, je lepší, když je 100 stránkový, nebo je lepší, když je to na jedné stránce vypsaných x bodů, který chceme dosáhnout, nebo jak vlastně vypadá finanční strategie prakticky?
Já si představuji jako Excelovou tabulku, protože každý, kdo dělá s financemi, tak Excel je jeho největší kamarád. Mm-hmm. Musíte si spočítat, kolik peněz budete potřebovat, aspoň orientačně, na nejbližší roky a na ten dopad, který chcete mít, na tu činnost, kterou chcete dělat. A pak si tam dosazovat různé zdroje a dívat se, co to dělá, jak moc vám s tím pomůžou nebo nepomůžou. Mm-hmm. Samozřejmě se pracuje s různými scénáři a nápady, prověřují se a až se dojde, nebo ta skupina, která tu strategii tvoří, až dojde k nějaké shodě na tom, že tohle je asi to nejlepší, co umíme vymyslet a myslíme si, že je to realizovatelné, tak se to zafixuje a naplánují se kroky, jak toho dosáhnout.
Možná to nahrává na moji další otázku, kterou jsem si tady poznamenal, a to je dnešní doba, která je už poslední 2 roky plná nejistoty. Tak je to pak o nějakých scénářích, které si děláte, abyste tou dobou prošel bez poskvrny na finančním kontě?
Rozumím, rozumím. Myslím si, že to už se dostáváme spíš jako do rozpočtu, když se bavíme z roku na rok nebo za rok, dva, tři. A je dobré dělat si rozpočty variantně, to znamená nějaký rozpočet, když bude všechno skvěle, a nějaký rozpočet krizový. To znamená podívat se, jako co, kdyby se s námi vypadly příjmy, nebo když nějaké klíčové vstupy naše zdraží příliš nebo nečekaně hodně, co se stane. A potom při pravidelném vyhodnocování plnění toho rozpočtu se mnohem lépe rozhoduje, co dělat v tu chvíli.
Poslední otázka ještě na téma finanční strategie, protože jste zmiňoval tu partu v rámci organizace, která nad tím dumá, tak když už bychom se bavili o velké organizaci, která už ty činnosti má diferencované a má třeba finančního ředitele, personálního ředitele, má na ty expertízy člověka na každou, tak koho byste do té party zařadil?
No, předpokládám, že taková organizace bude mít i víc programů, víc činností, takže to musí být hlavy šéfové těch programů. Samozřejmě vedení organizace, pokud tam existuje něco jako správní rada, tak rozhodně by to měla být v nějakých krocích přizvána i správní rada. A jak jsem říkal, ono to je součástí celkové strategie strategického plánu, takže se to dost překrývá s tím, co je požadavek na rozumně udělané strategické plánování.
Tahle skupina bude dohromady tvořit spíš nějaké ideje a vize a pak to někdo přepočítá do Excelu, asi bych řekl, ne?
To by měl být asi ten finanční ředitel, který je ten největší kamarád s Excelem v organizaci.
Jasně. No, dává to smysl. Když teda postoupíme k našemu druhému tématu, čímž je finanční řízení, to už sestupujeme na tu úroveň právě finančního ředitele, který je kamarád s Excelem. Tak pokud by se jim někdo chtěl nebo měl stát v organizaci, tak jaké, s jakýma pojmama se setká a jaké pojmy byste mu vysvětlil z vaší zkušenosti, co, v čem ty neziskovky třeba plavou často?
No, nejčastěji se setkávám s tím, že neví nebo nechápou rozdíl mezi příjmy a výdaji a výnosy a náklady, což zní trošku možná banálně nebo že jako lingvistika, ale je to důležité, protože vy můžete mít výnos ve chvíli, kdy třeba vystavíte fakturu za nějakou svoji činnost, ale příjem máte až tu chvíli, kdy vám to přijde od toho odběratele na účet. To je, může být dost zásadní rozdíl. Ve výsledovce, to znamená výkazu zisku a ztrát za organizaci, v nějakých standardizovaných výkazech vidíte ty výnosy, to znamená vystavené faktury, ale může se vám stát, že vám nikdo nezaplatí a pak ty příjmy nemáte a stejně zkrachujete. Takže můžete být ziskový, ale nějaká druhotná platební neschopnost kvůli nezaplaceným fakturám vás potopí. Takže je potřeba rozlišovat kategorie příjmu výdajů, které se přímo vážou na cash flow, tak to bude určitě jedna z věcí, které bude finanční ředitel řešit, a výnosy a náklady, které se vážou na rozpočet. A to je druhá část, nebo druhá věc, kterou bude finanční ředitel řešit. U organizací, které nemají žádný velký majetek, tak mohou tyhle dvě kategorie nebo ty dvě části splývat, protože se hodně překrývají a nebudou tam velké rozdíly mezi nima. Naopak, pokud tam máte majetek a máte tam třeba složitější závazkové vztahy, tak můžou být hodně mimo kolejné, řekněme, cash flow a hospodářský výsledek, čili ve vazbě na rozpočet. A proto menší organizace, které typicky chtějí poradit s finančním řízením, protože se v tom nějak snaží zorientovat, tak tam nejčastěji začínáme s cash flow, což je skoro důležitější než ten rozpočet. A rozpočet se z něj dá relativně snadno odvodit. Potom.
Důležité je, kolik mají v momentě XY k dispozici peněz.
Určitě je to důležité. Ještě důležitější je, že vědí, kolik XY peněz budou mít za 12 měsíců. A to pokud možno přesně.
Tam se bavíme i o rozpočtu, ne? Klasickou jednotkou pro rozpočet je ten účetní rok, kdy se nějak staví rozpočet.
Jo, ale rozpočet je právě o tom, kolik celkových nákladů dáte do lidí, kolik do prostor, kolik do nákupu materiálu podle toho, co děláte. Ale cash flow je o tom, kolik máte peněz skutečně. A samozřejmě nejdůležitější je mít jistotu, že v nejbližších měsících nikdy nebudu v mínusu. Vždycky budu mít peníze nebo požadované peníze s nějakou rezervou.
To znamená, že řízení cash flow. Jak k němu prakticky přistupovat s nějakým rozumem, aby to vyšlo po každý?
No je to paradoxně poměrně jednoduché, protože každá organizace ví, a zvláště neziskovky, kolik každý měsíc vydají na svoje na svoje zaměstnance, na svoje činnosti. To typicky je velmi rovnoměrné a velmi předvídatelné, takže se dá rozplánovat na 12 měsíců dopředu, kolik budou výdaje na které kategorie v daném měsíci. A zároveň se někdy trochu hůř, ale přesto dá odhadnout, kdy a jaké příjmy přijdou do té organizace. A tohle to si musíme dát do tabulky nad sebe a z toho nám pak velmi elegantně vyjde ta predikce stavu účtu v jednotlivých měsících, třeba i rok dopředu. A tam pak vidíme, buď že je to v pohodě, že jsme vždycky nad nulou nebo vždycky nad nějakou mírou rezervy, kterou chceme držet, protože typicky se uvažuje o nějaké třeba rezervě na 2 měsíce výdajů, kterou bychom chtěli mít na účtě vždycky. A nebo tam vidíme někde mínus, třeba půl roku dopředu vidíme, že se nám stav účtu nebo stav peněz dostává do mínusu a to je problém, to je prostě potřeba řešit. Výhoda takovéhohle plánování cash flow systematického je to, že to vidíme půl roku dopředu a máme dost času to řešit a máme dost času na reakci.
Finanční ředitel v tomhle případě asi musí hodně často vytěžovat třeba fundraisery a říkat jim, hele, tak kolik příští měsíc přineseš nebo kolik ten další?
Určitě. A nicméně zaběhlé organizace, které mají ustálené zdroje příjmů, tak typicky už vědí, v které sezóně, v který měsíc, kolik zhruba příjmů budou mít. Samozřejmě někdy to není možné říct přesně, ale v tom plánování cash flow platí, že jakýkoliv odhad je lepší než žádný odhad. Vždycky se dá postupně zpřesňovat, jak se k tomu časovému okamžiku blížíme v realitě. Takže ano, je to tak. Může pak vystávat třeba úkol pro fundraisingový tým zvýšit úsilí, protože tam je třeba nějaký nedostatek do budoucna, který je potřeba vyřešit a jedním z řešení může být vyhodnoceno prostě zvýšení úsilí fundraisingu, ale může tam být třeba problém jenom překlenutí 2 měsíců, kdy čekáme na velký grant, který pak bude použít na náklady i těch předchozích měsíců, takže může tím řešením být půjčka. Krátkodobá, proč ne, jo, ale je potřeba to vidět dopředu a mít to vlastně vymyšlené a neimprovizovat ve chvíli, kdy to nastane. O tom je ten plán cash flow.
Což mi trochu připomíná, že se to dá vztáhnout na reální život a takhle může fungovat klidně financování domácnosti, že jo, tak kdo se v tom vyzná a než je od výplaty k výplatě, tak už má nějaký předpoklad stát se finančním ředitelem.
No rozhodně, tak organizace je jenom větší domácnost, že?
Napadlo mě taky ze zkušenosti z předchozích hostů, co se třeba stane s organizací, když čas od času přijde nějaký emergency fundraising a do organizace najednou, protože se něco stane ve světě, třeba tak přiteče hromada peněz a ty je potřeba přerozdělit a zároveň třeba vyplatit lidem víc peněz, protože budou víc pracovat a budou třeba, nebo budou třeba potřeba nějaký externisté na pomoc, tak jak se to řeší ve finančním světě?
No tak to jsou ty milejší problémy. Když máte moc peněz, tak je samozřejmě vždycky milejší, než když máte málo peněz. A teďka si vzpomínám na tu situaci s jednou, myslím, jeho moravskou nadací, která odmítla zpětně dotaci od Agrofertu kvůli prezidentské, nebo od nadace Agrofert kvůli prezidentské kampani v průběhu a pak měli najednou vlastně skoro řádově víc peněz, možná i řádově víc peněz, než bylo z té původní dotace, tak to je přesně ta situace, kdy je potřeba rozhodnout, co s nimi. A to záleží na kontextu té organizace. Můžete to věnovat na dobročinné účely, nad rámec toho, co potřebujete, nebo rozšířit svoji aktivity, nebo přilepšit lidem. Ale všechno musí mít nějaký plán, protože všechno má své nějaké důsledky, je potřeba je promyslet. Není asi jako univerzální návod, to, co dělat, když najednou přijde hodně peněz.
Ustát to.
No, být moudrý, si myslím.
Napadá mě ještě, jestli finanční ředitel, jak moc se angažuje třeba v tom, když optimalizujete náklady a řešíte, co je provoz a co třeba dát na růst organizace, na ty investice, třeba jak jste říkal ve Frank Bolt, na to, abyste měli kvalitní lidi, kteří vám přinesou peníze na další rozvoj organizace. Tak jak se tohle optimalizuje? Funguje tam třeba Paretovo pravidlo, kdy vám 20% aktivit přinese 80% výnosů a vy pak škrtáte ty aktivity, které jsou zbytečné a které vám negenerují něco, co chcete třeba do té organizace, nemyslím jenom peníze.
Může to tak být. Pareto pravidlo funguje skoro všude, řekl bych, v životě, takže je potřeba na něj myslet stejně tak jako při optimalizaci nákladů, řekněme, ale důležitější je, aby finanční ředitel měl dobrý přehled o těch číslech a byl schopen ty scénáře připravovat. Vlastně rozhodování už pak určitě není jenom na něm.
Nicméně nějaký třeba příklad z praxe máte, kdy jak vlastně o těch financích přemýšlet. Tohle projídáme, to dáváme na ten běžný provoz a když vygenerujeme něco navíc, tak co to dát třeba do toho, abychom se rozvíjeli?
No, moje zkušenost je taková, že se s těmi nápady na rozvoj přichází ředitel organizace a říká, tohle bych chtěl dělat, bude to stát tolik, můžeme si to dovolit. Nebo do jaké míry si to můžeme dovolit a za jakých podmínek. Další věc, která je víc, řekněme, jako víc v trávě toho finančního řízení, je hlídání režií a režijních nákladů v organizaci, kdy tam můžete z pozice finančního ředitele docílit významných úspor, pokud to pohlídáte a kontrolujete. A zároveň je to často nutnost v těch organizacích, protože zejména v nějakém tom, řekněme, státním byrokratickém financování dotačním, je to, řekl bych, až porod definice režijních nákladů a co můžete a nemůžete do té dotace vyúčtovat. Takže tam si i ta situace těch dotací vynucuje velmi podrobný přehled o režijních nákladech a o tom, jak s nimi pracujete. Takže si myslím, že tam je důležité, aby on sám se tomu věnoval a tam má největší přínos sám o sobě, bez spolupráce třeba s vedením organizací.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jak chápat režijní náklady jako přesně, když byste to měl vysvětlit laikovi.
Režijní náklady jsou náklady na všechno, co potřebujete jako takovou infrastrukturu své činnosti. Typicky nějaké nájmy, telefony, možná externí účetní, dejme tomu, pokud nemáte interní a tak dále. To samozřejmě v každé organizaci trochu jiné a zase není úplně pevně daný návod, jako co je a co není režijní náklad. Bude to vždycky v kontextu činnosti té organizace. Je možné o tom uvažovat taky z pohledu rozpočtu, protože když se stavujete rozpočet, tak je potřeba tam mít nějaký jako rozumně rozsáhlý počet položek, aby to nebylo příliš podrobné, aby se to dalo s tím nějak pracovat, s tou tabulkou rozpočtu, aby byla přehledná. A v tu chvíli cokoliv, co je pod 10% rozpočtu, tak má podezření na to, že je režijním nákladem. Ale je potřeba to rozhodnout kus od kusu.
Přemýšlím, jestli jsme nepracovali nebo nemluvili teď spíš o tom cash flow a jestli jsme nezapomněli říct třeba něco důležitého k tomu, jak se staví rozpočet.
No, pro obojí platí to, co jsem teď řekl. Je potřeba s nějakým způsobem seskupit ty náklady a výnosy v případě rozpočtu nebo výdaje a příjmy v případě cash flow a udělat těch položek jenom tolik, aby to bylo nějakým způsobem přehledné. A zároveň by měly ty položky mezi korespondovat. To znamená, tak jak je máme v rozpočtu, by se měly objevovat i v cash flow a naopak, aby byly ty dvě tabulky, ty dva výkazy kompatibilní. Další otázka je, jak tohle celé propojit s účetnictvím, protože účetnictví je takový svět sám pro sebe a má zase úplně jiné pojmy a jiné struktury. To znamená, že potřebujete nějaký slovník, tomu říkám, jak přeložit řeč účetnictví do řeči třeba rozpočtu. A to samo, to může znít jako trochu moc abstraktně, ale řeknu příklad. Vy můžete využívat spoustu různých služeb, jako jsou třeba grafici nebo odborní konzultanti, úplně odlišné věci, které v rozpočtu potřebujete sledovat samostatně. A, nebo účetní, dejme tomu. A v účetnictví všechny tyhle věci zaúčtujete na účet 518 ostatní služby, takže jsou tam v jedné hromadě. A v tu chvíli, pokud vám účetní vyjede nějaký účetní výkaz, tak vy se v tom vůbec nevyznáte jako někdo, kdo vede organizaci. Protože to prostě vidíte všechno v jedné hromadě a nedá to žádný smysl. A tam nastupuje potřeba toho slovníku a překladače mezi účetní nebo účetnictvím a rozpočtem nebo managementem rozpočtu. A to je překvapivě další tabulka, která právě říká, tak třeba odborné služby, nějaké konzultace, dejme tomu, a faktury za ně budeme účtovat sice na účet 518, ale existuje tam podrobnější členění, kterému se říká analytická evidence a bude to třeba 518.003. A tohle je potřeba si zafixovat a pojmenovat a potom domluvit s účetní a ještě 10krát zkontrolovat 10 měsíců po sobě a pak se to zaběhne a už vám to účetnictví bude dávat srozumitelná čísla v kontextu rozpočtu.
Jasně. A budu vědět, jak třeba optimalizovat ty náklady a jak se vyvarovat vysokých režií.
To budete vědět, protože se v tom rychle zorientujete. Pomůže vám to.
Takže aby to bylo přehledné, hlavně.
Ano, ano. A zní to banálně, ale není to jednoduché, zvlášť ve velkých organizacích to může být docela výzva.
Věřím. Stando, děkuju za ten vhled a já přemýšlím, jestli ještě máme nějaké téma, které by bylo dobré zmínit na závěr.
No, zajímavý je průnik fundraisingu a finančního řízení, kdy to trochu navazuje i na to, co jste vy se snažil říct s těma investicema. Investice ve financích se rozumí investice do majetku nebo hmotného nebo nehmotného, to znamená do softwaru nebo do strojů nebo tak. Má to svoji definici. To znamená něco třeba na co jednotlivě stojí víc než 60 tisíc, má to dobu upotřebitelnosti díl než rok. To je prostě nějaká standardizovaná definice investice. Ale v neziskovkách vlastně tohle úplně nefunguje, protože tam ta investice může být třeba do rozvoje PR týmu nebo fundraisingového týmu. Teď se vracím k tomu, čím jsem začal. A to se vlastně v účetnictví úplně jako investice neeviduje. A zase tam jakoby trošku nesoulad mezi tím, jak chápe věci účetnictví a jak chápe věci management. A bývá to, no, může to být zdrojem nedorozumění. Takže potřeba si uvědomit, že zaprvé potřebujeme, pokud chceme rozvíjet fundraising, nějaké extra zdroje, nějaký rozpočet, na který bude trvat, než přinese nějakou návratnost, než prostě se začne zhmotňovat v těch přinesených penězích od dárců. A zároveň je potřeba si uvědomit, ale že nám to jako účetně padá do provozních nákladů, nikoli do investic. A že vlastně je složité to trošku jako vidět pak v oficiálních účetních výkazech.
Takže vlastně, jak jsem o tom mluvil úplně prvně, tak provozní náklady mohou být investice, akorát je potřeba si to dobře pojmenovat.
V jiném slova smyslu, v tom manažerském slova smyslu určitě, ale ne v účetním. A tam, jak jsem říkal, účetnictví, které je samozřejmě základem finančního řízení, protože prostě to je nějaký standardizovaný zákonem daný systém, tak tím pojmoslovím často úplně jako nekoresponduje s managementem a tam je potřeba hodně trpělivosti a vysvětlování s lidmi, kteří účetnictvím jsou nepolíbení, ale zase dobře dělají management. A je potřeba si vysvětlovat pojmy a třeba zavádět nějaké svoje vzájemné definice, tak abychom se rozuměli.
Což bude asi i klíčové pro řízení financí, aby tomu rozuměli všichni a měli nějaký vhled do toho, co se děje a co se dít bude.
Přesně tak. Určitě, určitě. No, další kategorie sama pro sebe je, jak finanční řízení a jeho, řekněme, výstupy, reporty a nápady tlumočit třeba do organizace více široce, pokud je to organizace, která otevřeně sdílí takové věci, tak aby to pro lidi bylo srozumitelné. A to už je zase asi na jinou debatu.
Dobře, tak to si můžeme nechat do zásoby na příště. Já vám děkuju.
Taky děkuju za pozvání a doufám, že to bylo srozumitelné pro lidi.
Já myslím, že jo. Díky.
Mějte se pěkně, naschle.
Díky i vám, milí posluchači, za pozornost. A na úplný závěr mám pro vás takovou malou pozvánku. Pokud se vám naše povídání se Standou líbilo, můžete si ho zopakovat v Praze 1.6. naživo. Standa mi totiž prozradil, že na téma finančního řízení chystá pro svět neziskové kurz. Takže sledujte jejich sítě a až budou mít vypsáno, pokud se vám opravdu líbilo, tak nezapomeňte se včas přihlásit. Naslyšenou.